ireo teny vaovao mbola tao anatin'ny fakankevitra samihafa olona hevery fandrafitra ny governemanta ny filohan'ny repoblika hatramin'ny omaly ranonambaran'ny mpitondra teny governemanta anaovana fitsiriana ara-teknika sy ara-tsiantifika ireo trondro maty hita nitsingevana tao amin'ny renirano ny lany rano tany emanakana any Taolagnaro amafisana kosa ny fanohanana ireo hetsika adina amin'ny tsy fanjarin-tsakafo sy ny fanatrarana fahaleovantena ara-tsakafo anaty fiaramiasan'ny FAO ny mpamary ny fida amin'ny fitondram-panjakana amin'ny malagasy anivela mody ny hoafana omaly anitra matoa Marina Osianikova ilay mpamokatra fandarana ny Rosia saingy nampandoafana omotra izy angafaliana indray ny rahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alarobi maraina izao lalaina na aljara no anolotra izany Alain Bruno ny eo amin'ny lafin'ny teknika ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao mbola anatin'ny fakankevitra samihafa tamin'ireo olona hivery fa andrafitra ny governemanta ny filohan'ny repoblika omaly maraina ranambarany mpitondra teny governemanta lalatiana Andretongarivo efa nisy ireo minisitra nandalo tamin'ny fanaovana tombana sy nakankevitra ary mbola nitoy omaly izany hoiatrany ramatoa minisitra zava-dehibe ny fiandrasana mpitoniana ny governemanta vaovao ary zava-dozany fivoizana adi-poko iray ihany sika malagasika tsy tokony voizina izay fampisarambazana izay hoiatrany ramatoa minisitra
efa naverimberinay ombenyombeny hoe tena zava-doza ary tsy mety amin'ny firenentsika ny tantara efa nanampirofo fa niteraka olana lehibe niteraka fifaminoana amin'ny samy malagasy mihitsy ny fivoizana fanavaka vanara-poko ary tena meloina amin'ny rehetra izay atao ministera dia tsy mitsatra manentana manomboka amin'ity androany ity izahay a dia ho hitanareo a eny andalana rehetra eny a ny panogeon zany zay ho apetraka ny ministera ifanentanana ao anatiny tsy tokony ivoizana n'izany fanavaka vanara-poko zany a satria iray ihany isika malagasy zay moa fandarana asany ministera izay ampifondronana antsika efa ininona fa samihafana na ara-poko na ara-pirazana na volokoditra na ny fiavinana na ny ataontsika hoe finoana dia tsy tokony ampisaraka antsika izay fa samy malagasy daholo ihany zay zany ny afatra tiany ministera ampitaina ary ivoizina eo anatiny izay fandarana asa na programma iray ihany isika izay
ankoatra izay dia ny aiky ny fahasarotana eo amin'ny fikaran'ny vidim-piainana etsy ankilany ramatoa minisitra antony izany ho izy ny fiatraikan'ny zava-misy maneran-tany vaaolana roa sy ny fanjakana mba hanamaivanana izany ny fanampiana ireo tena sahirana amin'ny alalan'ny vatsitsinjo sy ny tsena mora ary eo ihany koa ny aratonaina mijoro
ny fitondram-panjakana mahatsapa tsara ary tena miray fo amin'ny malagasy mihitsy ao anatin'izay hoe fahasarotany vidim-piainana ankehitrin'izay tamin'ny novambra raiky amby roapolo sy roa arivo a ny fikaonandohan'ny firenena mikambana mikasika ny varotra sy ny fampandrosonana ny knised ny afantsarantsika azy a dia efa nampitandrina mihitsy nampaneny lakolosy hoe ho tafakatra hatrany amin'ny raika ambin'ny folo isanjato izy ny kohany importation na ny sara ny fanafarana entany manerana n'izao tontolo izao vokatra io fiakaran'ny sara-pitaterana andranomasina io zany zany hoe fa fantatra io zany hoe tsy maintsy hiainana io tsika fa ny anjarany fitondram-panjakana malagasy kosa ary zay no atao hoe matimatesana amin'izao fotoana izao a dia ny manamaivana n'izany ho an'ny vahoaka malagasy mba izay tena marefo indrindra mba tsy ho latsaka ny tany tanteraka zany dia misy moa zany ny fandarana asa ataontsika tahakany hoe varimora vatsitsino zay fanampinandreo tena marefo zany izay fantatra fa tena sahirana amin'izao fotoana izao ny laza hoe tena tsy isy ny sonotry ny vidim-piainana dia manjary manao kobakambava amin'ny vahoaka ary tsy hanao an'izany ny fitondram-panjakana fa ny teniny fitondram-panjakana kosa dia hoe na misy ary izay olana izay dia hiesaka isika nalefa karak'izay azo atao a any fiatraika an'izany any anatiny tokantrano tsirairay avy dia renyreny programma sosio be dia be izay ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana izao ireny
anaovana fitsiriana ara-teknika sy ara-tsiantifika any amin'ny laboratoarany INSTN Antananarivo ireo trondro maty hitantsingevana ny roa ambin'ny folo marsa teo tao amin'ny renirano ny lany rano ao Emanakana Taolagnaro ho fantarina amin'izany hoe voapozina noho ny fanarian'ny orinasa QMM rano maloto tao amin'ny renirano manodidina ve no nahafaty ireto trondro ireto sa tsia raha nambara ministeran'ny rano sy ny teo anivy ministeran'ny tontolo iainana omaly aloha dia tokony tsisy fandraisana zany satria ilay fanariana rano aty amin'ny faritra ambany ilay trondro maty tany amin'ny faritra ilay trondro maty kosa tany amin'ny faritra ambony amin'ilay renirano. Tsaivina fa nisy fahavakisana ny dobo fitehirizan'ny orinasa QMM ny rano maloto tamin'ny 7 febroary teo noho ny abetsaky ny rotsakorana izay nateraky ny andro ratsy. Nangataka lalana tamin'ny NDEA ny orinasa mba ahafahany manaritsy kelikely ireo rano miaty raha hitapitrisa litatra isorohana ny mety ho fisy fioaran'ny rano ao amin'ilay dobo fitehirizana ny rano maloto. Nomena lalana vonjimaiky izy ireo amoaka ny rano araka nambarany minisitry ny rano Ladislas Adrien Rakotondrazaka raha nitafa tamin'ny mpanao gazety omaly.
Tsy misy olona mahazo manao déversement mankany amin'ny milieu naturel raha tsy rano efa nandalo fanadiovana. Misy traitement zany atao a izay vao azonao arina any anatin'ny riviera zany. Izay mahatonga hoe mangataka fahefana izy a vao mahazo manao an'izany. Tsy safidy hoany andeha kosa nefa nanome azy fahefana hoe atao aran'le relâchement. Fa satria raha tsiketsika io a de lasa miafeno ilay rano a de mideborde tsy voacontrôle zany fivoahany. Mety hiditra any amin'ny rano fisotro mihitsy a de ny safidy ny hoe ekena ara fa oekena ny fanarinareo le rano amin'ity toerana fa voatompo ity ary fa nisy fanadiadiana io e ato no azo anaovana an'izay a fa na izany ary raha mizavatra mitranga ao de tompona andraikitra izy ary nangatahanay taratasy izy nanao engagement izy. Toerana hafa no nanaovana an'ilay relâchement riviera hafa no nahitana ilay trondro maty. Zay mahatonga anay tsy afaka te niazakazaka hoe miteny hoe tompona andraikitra i QMM na iza fa aleo aloha ny fanadiadiana no amoaka azy hoe tena misy lien de cause à effet mihitsy ve raha zavatra aty no nanaovana le relâchement rivière avy aty no nahitana trondro maty. Nampiakarina aty Antananarivo a ireo échantillon ireo ireo trondro maty ireo a tonga aty izy amin'ny voritsaradia androany de hitsofoka anatin'ny laboratoira ny NSTN miankina amin'ny paramètre hojerena no ahafahana mahalala hoe zao andro de hivoaka ilay fanadiadiana.
Fa mialohan'ny hahafantarana valo fitsiriana natao tamin'ireo trondro maty ireo aloha dia nisy ny fepetra efa noraisina manoloana ity raharaha ity raha nambarany minisitry ny tontolo iainana rahary ny Irina Baomiavijivainala sy ny minisitry ny rano Ladislas Adrien Rakotondrazaka.
Ny fanarahana tamin'ny QMM de hoe tenenany olona zany tsy ampiasa ny rano fisotro fa ho anaterana rano madio avy amin'ny toerakafa aloha efa mandeha zay mesure zay satria efa misy mpanjono tsy miasa aloha mba hialana ny mety olana de misy vola very zany ao de efa nanao ihany kory zareo a karazana ohatrany hoe solon'izay vola tokony miditra zay amin'le fianakaviana toerana voankasa.
Raha vo approuve avy amin'ny fanadiadiana hoentiny NSTN io a fa tena misy tokoa ny roa ipifandraisana amin'ny trondro maty sy ny rano izay navoaka dia tsy maintsy hanonitra an'izany ny orinasa rehefa manaiky an'izany izy. Fa nanome fanazavana ihany koa nary zareo tao amin'ny QMM na ny ekipa ny fotony ilay komite mpanaramasina comité de suivi izay ahitana ny tomponandraikim-panjakana ao amin'ny faritra miaraka amin'ny firaisamonin'ny firenena miaraka amin'ny ministera isatsokajiny a fa ny rano fisotro ny taolany ary ohatra dia tsy misy olana mihitsy ankehitriny tsy ahitana fiovanatany tao.
Anoizantsika izay vaovao izay ny resaka fanjifana. Raha fipahefana nasionaly miandraikitra ny fiarovana ny mpanjifa eto Madagasikara, ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana miara-miasa amin'ireo fikambanana samihafa mpiaro ny zon'ny mpanjifa sy ireo fikambanany mpanjifa ary ireo rafitra miaro ny mpanjifa toy ny Artec sy ny CSBF ny ministera amin'izany. Niarana namarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny mpanjifa teny amin'ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria izy ireo omaly tamin'ny alalan'ny kasa fifanakalozan-kevitra. Nanokatra izany ministra Edgar Zafindrava. Isan'ny asa lehibe sahan'ny ministera ho izy ny fandraisana andraikitra amin'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa. Teny filamatry ministera rahateo ny hoe fiarovana ny vokatra ara-tsakafo alefeny an-tsena, ny famatsiana an-tsena ary ny ady amin'ny fifananana tsy ara-drariny izay manimba ny mpanjifa. Lohahevitra ny fantohan'ny fanamariana omaly kosa ny hoe ny fanamby amin'ny zon'ny mpanjifa manoloana ny fiovana entiny tontolo nomerika. Nanazava ny amin'izay lohahevitra izay indrindra ny ministra Edgar Zafindrava.
Manoloana ny fivoaran'ny teknolojia dia tsy maintsy omena ny mpanjifa, indrindra ireo izay mampiasa ny tolotra ara-bola sy ny fifandraisan-drafitra ireo fitaovana ilainy hiarovany zony. Amin'izao vanim-potoanan'ny fivoarana nomerika iainantsika izao a dia mikasa ny anitatra ny fiarovana ny mpanjifa mihoatra ny sehatry ny fantsifana ara-tsakafo ny ministera iandraketako, ka tsy maintsy arovana ihany koa ny mpanjifa rehefa misitraka ny tolotra homen'ny mpandrarara toekarena, indrindra tolotra ara-bola sy ny fifandraisan-davitra. Ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria, ny varotra sy ny fantsifana no rafi-pahefana nasionaly miandraikitra ny fiarovana ny mpanjifa eto Madagasikara. Na izany aza dia ministera dia tsy miasa rery akory fa miara-miasa tanteraka amin'ny fikambanana maro mpiarony zon'ny mpanjifa, ny fikambaran'ny mpanjifa ary koa amin'ireo manam-pahefana eo amin'ireo sehatra maro tonony eo amin'ny autorité de régulation des technologies de communication ny ARTEC, eo ihany koa ny commission de supervision bancaire financière na CSBF hiaraka amintsika etsao androany mba hanatratrarany zany a tanjona zay kendrena mba ho fiaramiasany koa miantoka ihany koa fambiazany fiarovana ny zon'ny mpanjifa eto a Madagasikara.
Eo amin'ny fiaramiasantsika amin'ny any ivelany dia mafisina ny fanohananareo hetsika iadina amin'ny tsy fanjarin-tsakafo sy ny fanatrarana fahaleovantena ara-tsakafo izay efa laharam-pahamehana ho an'ny fitondram-panjakana malagasy. Araka ny resaka ny fanaovan-dramatoa Makken Masuivo eo anivon'ny ONU tamin'ny filohan'ny Repoblika Malagasy omaly. Mifanindran-dalana amin'izany fiaramiasa izany ihany koa ny fanamafisana fanampiana fitondram-panjakana eo amin'ireo ezaka ampandrosoana ny sehatry fambolena isan'izany ny fanitarana ny saham-pambolena sy ny fanampiana ireo fotodrafitrasam-pandehanana izany toy ny fanondrana sy fitarian-drano any amin'ny faritra atsimon'ny nosy ary ny fanatanterana ndrafitra nasionaly ho fanarenana ny faritra atsinanana sy atsimo atsinanana izay anandalovany rivodoza ny fanesy. Mandritra ny fanarenana ireo toeram-pambolena izay ravany rivodoza ireo dia hamafisy ny PAM ireo hetsika fanohanana sy fahavitantena ara-tsakafo an'ireo tokantrano lasibatra. Ankoatra fiaramiasa Madagasikara amin'ny FAO ny PAM ary ny FIDA dia isanoresahana ihany koa ny zava-misy any amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Noraisin'ny filoham-pirenena teny amin'ny lapam-panjakana Iavolomo omaly ity Masuivo Amerikana miasa any Roma any Italia eo anivon'ireo sampandraran'ny firenena mikambana misana ny sakafo ity dia ny FAO ny PAM ary ny FIDA ramatoa Cindy Makken. Fa ankoatra izay dia naomby amin'ny ankapobeny ny tetika asany rahan'ny sampandraran'ny firenena mikambana misana ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO sy ny governemanta malagasy ny rahan'izy ireo nanatanteraka tany amin'ny faritry Sava. Tetikasa nampienana ny fifindramonin'ny mponina mankany ivelany indrindra fa ny vehivavy. Ny 500 ny vehivavy niasa tany amin'ny tany arabo mango dia avy any amin'ny faritra Sava avokoa. Kanto nanaovana ny tetikasa ny fototra tamin'ny fampiroboroboana roim-piariana famokarana anatsarana velotena ara-toekarena sy ny ara-tsosialy ho an'ny vehivavy. Roa taona ny faharetana ary nofaranana tamin'ny fomba ofisialy omaly izany tamin'ny alalan'ny fananganana Club Dimitra. Vondron'olona mpanentana no nandresena lahatra ny fokon'olona irotsaka an-tsehatra amin'ny fampivoarana nahitambokana izany hoy Andriamatoa Randriamao Valerian izay mponina any amin'ny fokontany Andohobalo distrika Anandapa.
Tamin'ny fotoana ny tsisy Club Dimitra naratra ny sekolyny toerana misy zahay fa antitra ke ny zanako zegny mandeha mianatra an-dapa agny mijaly ao ny oragn'andro ao koa misy koa ny fatifaty ologno vonovono ologno somary sahiragna zegny zaheo ray aman-dreny mpianatra. Rehefa nitsangana ny Club Dimitra tegna nampiovany toetsaigninay tao fao ny asan'ny fokon'olo nagnamboatra ny ekôly ny mpody ny mpianatra nandeha nianatra ny toerana fokontany misy zaheto ny fokontany Antohobalo sekiseky miaigny amin'ny famboliagna legimy. Fambolegna legimy nataonay teto aloha zegny tsy magnaraka fiofanana fa magnano be fa rehefa nijoro Club Dimitra nanao fiofanana zahay. Rehefa nagnano fiofanana zegny ndesinay handeha anaovanay velontegnanay eo amin'ny andavanandro vintinay amilomanay vady aman-janaka lagny ny asan'ny Club Dimitra sambatra zahay amin'ny fokontany Antohobalo satria lasa mevamevagna zegny le velontegna noho ny firoboroboan'ny Club Dimitra ao ary avake koa indrindra ny tegnanaha zegny efa lasa toteny eo anivon'ny fiarahamoniny sy ny fokon'olo indrindra ny fiangonana.
Isany nanao tantsoroka ny tetikasa tany amin'ny faritra Savana teo anivon'ny ministera fambolena sy ny fiompiana ka niabo ny vokatra azo hoy ny sekretera jeneraly Fanja Raharinomena.
Afaka nandray an-tanana ny fivelomany a ireo olona nahazo tombontsoa sy voatohana tao anatin'ity tetikasa ity ary ny zavatra tsara tsindrina ihany koa raha ho an'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana manokana dia ny afahana mampiseho sy mandresy rahatra an'ireo olona fa azo ivelomana tsara ny sehatra asa fiompiana sy fambolena. Ary tena nafinaritra tao anatin'izay vokatra azo tao anatin'ny tetikasa izay dia ilay fandraisana tanan'ilay olona sy ny fampitana izy ireo ihany koa ampiarabelona aminy izay atao hoe antom-piveloman' izay ary mifototra ao anatin'ny fambolena sy ny fiompiana izay iarahantsika malala fa azo ivelomana soamantsara tsy hoe sarotra akory fa miaina amin'ny zava-misy ny toerana ary afana ihany koa mampiroborobo an'izay sehampiariana ny fotony izay izay mitondra anjara briky amin'ny fivoarana ara-tsosialy sy ara-toekarena eny amin'ny faritra.
Efa nresaka fambolena sy fiompiana ihany moa isika dia tsy ho nofinofy ny fampitomboana vokatra manaraka amin'ny fenitra ara-pahasalamana raha samy mampiatra ny fambolena no hatsaraina ara-biôlôjika avokoa ny mpamokatra. Naharesy lahatra andireo tantsaha mandray anjara ny fampiofanana izay karakiraha ny fitoeram-piofanana momba ny fampandrosoana sy ny fahavitantena eny amin'ny tontolo ambanivohitra na ny sedar ezaka maintso natao teny fitraofana mandrosoa ato amin'ny distrika Ambohidratrimo. Zava-baovao amin'ny sehampamokarana no atolotra mbola tsy hita sy nampiarin'izy ireo tamin'ny sehatra fambolena sy ny fiompiana ihany koa ireo tantsaha anatin'ny kômina Ivato sy ny kômina Talatamaty no mandray anjara. Zava-dehibe ho an'ny kômina Talatamaty ny fampiofanana ireo tantsaha hoy ny teo anivon'ny kômina. Nanomboka tamin'ny herinandro ity ary mandritra ny iray volana moa ny fiofanana tantsaha 80 no mandray anjara. Misy zava-baovao tsy mbola fahita amin'ny teknika fambolena nampitaina hoy Ramatoa Ravoahangy Arisoa Florentina izay tantsaha mandray anjara.
Te hanitatra ako amin'ny zavatra ataoko na amin'ny fambolena na amin'ny fiompiana. Ny fambolena ataoko aloha izany dia ny fambolena vary dia legioma kely. Tena hoentiko ampiarana izay mahitsiny satria betsaka izany ny mamboly azy izany nefany betsaka ny zavatra tsy mbola hitako sy tsy mbola haiko dia hitako tato amin'ny ity fampianarana ity izany zava-baovao mahitsiny sady mahaingana an'ilay fambolena no hitako tsotra. Tena fapo tokoa tompoko amin'ny fampianarana satria tsy vita nanao teoria teo ambony latabatra fotsiny fa tena manao an'ilay izy pratika ara-teknika mihitsiny.
Anoizantsika izay vaovao izay anatin'ny resaka fifanana ihany moa isika mbola tsy mamaly mivantana any amin'ny fampandrosoana ny firenena ny tanora eto Madagasikara satria misehatra olo anaraka safoko ny ankamaroany izy ireo. Raha ny antontany isan'ny voaka farany ny taona 2023 dia tsy anasa avokoa ny 50% ny tanora eto amintsika. Manampitrotraka izay tsy fisian'ny asa izay koa ny olana hafa toy ny fanambadiana lo loatra ka tsy hafana manohy fianarana. Ho sarotra nefa ny anatrarana ny fampandrosoana raha tsy eo ireo tanora mihitsy no omena sehatra satria tokony ho hery lehibe ho an'ny firenena iray ny fananany mponina tanora. Ny songadina moa ireo omaly nandritra ny adhevitra no karakiraha ny sekoly ambony misehatra amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy na ny ESDES eny ankady Vato. Etsika tafiditra amin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa sosialy. Efa adingana lehibe ny fampitana fahalalana ataon'ny sekoly ambony toy izao indrindra ny fikarakarana adhevitra hoy ny mpampianatra Youssouf Bella Asomako.
Tsara be mihitsy ny zavatra nataony ekôla SDS zany amin'n'ity androandrano ity satria tsika zany tsy maintsy mila manome fahalalana ny tanora ary tsy maintsy foazina koa ireo tanora ireo tairina amin'ny mahatanora azy mba hiatrika ny hoaviny. Ka izany fiatenany avy zany nefa tsy vitany vava fotsiny tsy vitany fidradradrana fotsiny fa ny fanabiazana azy amin'ny sekoly tahaka itony no afahany manao an'izay. Ka eo indrindra ho aho indramako an'le teniny Nelson Mandela zay ny teny hoe the education is the most wonderful weapon which you can use to develop a country. Ka ity fanabiazana ity ihany no afahantsika manamboatra sy manomana ny hoavin'ny firenena malagasy rampitso.
Any amin'ny faritra dia nidina ifotony tany amin'ny kômina Andoharano Maitso ny sabotsy teo ny groupe Kim zanak'ampelezana avy any Sandra ampandrosoana ny tany aviana. Etsika maro no natao tamin'izany toy ny fanomezana fitaovana fambolen-kazo fifaninanana ara-panatanjahantena. Nisy koa ny fionana tamin'ny komite pokotany ray aman-dreny toteny ary ny ben'ny tanàna. Nandefa ny vaovao mikasika izay per Laratsimbazafy any Fianarantsoa.
Tsy voatery manam-pahefana vao afaka mampandroso ny distrika ny aviana fa azo atao ny miainga amin'ny firaisankina sy ny finiavana hoy ny filohan'ny Kim Andriamatoa Raoto. Izany no antony anaovany zanak'ampielezana ezaka mitohy toy ny fanomezana panneau solaire, fampitaovana samihafa, fambolen-kazo iarovana ny tontolo iainana ary fikarakarana hetsika ara-panatanjahantena ho an'ny tanora vavy sy lahy ankoatra ny fanaovana fety. Sabotsy teo dia nidina tany Andoharano Maitso ny ekipan'ny groupe Kim nampita ny fahavononany ho amin'ny fiaraha-miasa hampisy fampandrosoana Andriamatoa Raoto sy ny zanaka ampielezana. Narahina fifampiarahabana amin'ny nahatratrarana ny taom-baovao.
Zay li atoly li atsoa lahy andreo a filoam-pokotaly agnaty litra roapolo fokotaly ato amin'ny komila le Doanmay satria manobokaly amin'ny bazy ny sira fampandrosoana azahay tsy hiady zany hoe agnatina fitondrana tena mpandrosoana distrika sady fa fahasapahanay fotsiny hoe zanakitsanda zahay mba tia hita distrika handrosana distrika mpahafa zay mandroso hita lahy sady helinay tokoa sakasakana maro zay ataon'ny olona nefa mili tsy mangatenga zahay fa raha mbola hisy any fasakina avoka ao fotony tsy zahay zay pila ravilahatra ivelan'ny distrika sady debilo fa ho ravavo azy zany.
Nanome voninahitra ny fotoana ny filoha nasionaly ny antoko fitambolagnina Zanakisandra Andriamatoa Razafindrariatsimaniry Dieudonné Michel mariana fa anysoatanàna indray ny ankalazana ny Kim amin'nyity taona ity ary ny fankalazana ny lundi de Pâques kosa hatao any isorana.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Any Rosia no afahana malendra matomarina Osianikova, mpamokatra fandarana amina fahitalavitra isa-malaza any Rosia, natao aingana tanatin'ny fotoana fohy ny fitsarana azy tany amin'ny tribunal tany Moscou, mandohonitra 3,000 rouble, manodidina ny 500 euro kosa nefa izy, nolaviny kosa ny fanameloana azy nandritra izany raharaham-pitsarana izany. Tsy ivina fa nanao sorabaventy nanankina ny fanafihana any Ukraine izy nandritra ny fotoana ny filazam-baovao, niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera moa ity fihetsikana tonitika saika anankasitraka azy avokoa ireo nahita izany. Mitohy sy manamafetrahany ny sazy ampiariny amin'ny fitondrana rosiana ireo firenena tandrefana. Nasipatra amin'izany ireo manam-pahefana sy mpitondra ary olona akaiky ny filoha Vladimir Poutine. Nanapaka indray manko omaly talatany teo anivon'ny vondrona eropeana fa ho ampitombony izany famoretana ny mpitondra ny Rosia izany. Mandritra izany anefa dia mitoetra ny fikatsaham-baolana ampitsarana ny ady ka ankehitriny dia praiministra telo avy amin'ireo firenena eropeana izay nisiny avy no any Kiev amin'izao fotoana izao any Ukraine izany dia ny praiministra avy any Slovenia, Polonia ary ny Republika Tcheka. Idinika amin'ny filoha ukrainiana izy ireo ny amin'izay fitadiavana vahaolana izay ary ho fanehoany ihany koa ny firaisankina aminy ny fahatongavany any an-toerana.